Vă invit să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 9. Și ridicați în picioare, vă invit să citim de la versetele 18 la 26. Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetele 18 la 26. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, s-a închinat și a zis: Fiica mea adineauri a murit, dar vino de puneți mânele peste ea și va învia. Iisus s-a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Și iată o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui. Căci își zicea ea, nu mai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus a întors, a văzut-o și a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, le-a zis, dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Dar după ce a fost scoasă gloata afară, Iisus a intrat înăuntru, a luat pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. Și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. Amin. Vă rog să luați loc. În mesajul de astăzi voi corela textul acesta cu textele paralele din Marcu și Luca. Pentru că așa cum probabil ne-am obișnuit, anumite relatări apostolul evanghelistul Matei le spune mai prescurtat, omițând anumite detalii din considerente de scop, pentru a scoate în evidență anumite lucruri, și anume autoritatea lui Hristos și în cazul acesta autoritatea lui Hristos asupra morții și asupra bolii. Dar pentru o mai bună înțelegere a textului, ne ajută să citim și pasajele paralele din Evangheliile Marcu, după Marcu și Luca. Un lucru mi-a atras atenția în mod special și mi-a pus Dumnezeu pe inimă să vorbesc în dimineața aceasta din pasajul acesta. Sigur, sunt multe teme care pot fi abordate din prisma aceluiași pasaj. Însă ce mi-a atras atenția este un comentariu pe care l-a făcut Domnul Iisus și care de fapt nu este trecut în textul din Matei, o încurajare pe care o dă Domnul Iisus lui Iair, tatăl acestei fete, în care îi spune, nu te teme, crede numai. Vreau să discutăm despre frică și credință în dimineața aceasta. Frica a apărut destul de timpuriu în paleta de sentimente umane și o găsim menționată pentru prima oară în Geneza 3, imediat după cădere. Primul sentiment despre care citesc în Biblie, după căderea omului în păcat, este frica. Frica este unul dintre cele mai puternice sentimente pe care le putem experimenta. Și oamenii știu aceasta. Există guverne care exploatează la maxim acest sentiment pentru a-i ține sub stăpânire pe cei pe care îi au în autoritatea lor. Oamenii pot fi manipulați prin frică. Oamenii pot fi blocați, paralizați de frică. Oamenii pot fi determinați să muncească până la epuizare, din frică. Oamenii pot fi determinați să ia decizii proaste, împotriva voinței lor, din frică. Oamenii pot ajunge să învețe lucruri pe care n-ar fi vrut să le învețe, tot din frică. Și dușmanul sufletelor noastre folosește frica pentru a-i teroriza pe oameni și mai ales pentru a ne ține departe de credința în Dumnezeu și de Dumnezeu. În Evrei 2 cu 15 citesc despre frica de moarte și ni se spune acolo despre oameni care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Și diavolul folosește frica morții. Există frica de oameni, Proverbe 29 cu 25, frica de oameni este o cursă. Dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Vedeți, frica pusă în contrast cu încrederea în Domnul. Iar în Marcu 4 cu 40, Domnul Iisus le spune ucenicilor care erau pe corabia după ce se potolise furtuna: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. Pasajul de aici descrie două situații limită, trăite de două persoane diferite. Primul este Iair, care este un fruntaș al sinagogii, este un om cu influență, un om cu un statut în societatea în care trăia, și un om care însă ajunge într-o situație critică. Fetița lui, și se pare, din indiciile textului, pare că este singurul copil. Poate că mai avea și alții, dar cu siguranță, microfonul meu a murit, cu siguranță Iair ținea foarte mult la fetița lui. Îl vedem în modul în care se apropie de Domnul Iisus, în special în celelalte evanghelii, și spune: rogu-te, te rog mult, vino de grab la mine. Fetița mea trage să moară. Matei condensează informația și ne spune deja ce s-a întâmplat ulterior, că a și murit. Marcu ne spune că Iair a venit în momentul în care știa că fetița lui pe punctul de a muri. Acest tată trăiește o dramă, și cei care sunteți tați, și dacă ați avut odată măcar copilul bolnav, cu o febră mare, sau mame, știi ce sentimente te încearcă. Un părinte e gata să facă orice ca să-și salveze copilul. Cred că cu plăcere ar putea să-și dea viața, dacă știe că poate să salveze viața copilului. Că a pus Dumnezeu în părinți această dragoste pentru copii. Iair trăiește o situație la limită. O situație limită, o situație în care ajunge în poziția în care nu mai știe ce poate să facă. Nu știu dacă poate ar fi putut să vină mai devreme la Iisus. Din câte citesc în Evanghelie după Matei, Domnul Iisus era în Capernaum de ceva vreme, timp în care l-a invitat pe Matei să-l urmeze, s-a organizat masa din casa lui Matei, invitați, oaspeți, discuții cu farisei, discuții cu ucenicii lui Ioan, și în timpul acestor discuții apare Iair. Mă întreb de ce nu fi venit Iair mai devreme. Poate a mai încercat să salveze situația, cum a știut el. Dar cert este că ajunge într-o situație limită. Iar situațiile limită de obicei produc frică. Și văd frică în viața lui Iair. Pe lângă credința lui, văd o bună doză de frică. În ce se vedea frica lui Iair? Frica lui Iair stătea în faptul că în momentul, sau se vede în momentul în care Domnul Iisus, atunci când Iair primește, conform Evangheliei după Marcu, vestea morții fiicei lui, când Iisus era în drum spre casa lui Iair, s-a întâmplat ceva? Vine un sol și spune: nu mai deranja pe învățătorul, nu mai supăra pe învățătorul, iată că fetița a murit. Ce era oare în mintea lui atunci? Ce se întâmplă în inima unui tată atunci când află lucrul acesta? Domnul Iisus observă frica lui. Îi vede inima și îi spune: nu te teme, crede nu mai. Al doilea personaj este această femeie care de 12 ani trăiește o situație care ajunge din ce în ce mai mult o situație limită. Pentru că de 12 ani se chinuie cu o boală care, pe lângă faptul că a consumat toată averea ei și nu s-a îmbunătățit cu nimic situația ei, din contra s-a înrăutățit. Și această femeie, auzind probabil relatările despre vindecările miraculoase din prezența lui Iisus, își spune, doar să mă ating de El. Atâta. Știu sigur că mă voi vindeca. Are credință. Dar uitați-vă cum se atinge de Iisus. Citim în, chiar și în Matei, apar locuri în care ni se spune despre modul în care se atingeau alți oameni, spune că îi cereau voie să se atingă. Această femeie vine pe la spate și îl atinge, fără să ceară voie. Parcă își fură vindecarea. Presupun că frica ei venea și din faptul că, având o scurgere de sânge, conform legii ritualice a Vechiului Testament, această femeie era considerată necurată. Și pe oricine atingea devenea necurat. Boala ei era o boală care o făcea necurată. Nu orice boală îi făcea pe oameni necurați, dar această boală o punea și în postura de a nu se putea atinge. Poate de aici venea frica ei. Cert este că vine cu multă timiditate și frică și se atinge de el. Iar în momentul în care Domnul Iisus întreabă cine m-a atins, ea este copleșită de frică. Situațiile limită produc frică de obicei în viața noastră. Care este situația ta limită prin care treci și care e frica ta? Iair avea o doză de frică gândindu-se probabil la faptul oare poate Iisus? Și dacă întârzie, oare poate să învieze? Citim cuvintele lui, dar citim și despre frica lui. Citim cuvintele credinței lui și o să vorbim despre aceasta, dar citesc și despre frica lui. Pentru că Iair nu era un roboțel, Iair era un om, ca și mine și ca și tine, în care credința și necredința de multe ori luptă să ocupe centrul vieții noastre, în care frica și credința duc o confruntare uneori în inima noastră. Și Domnul Iisus i-a văzut și credința și i-a văzut și frica. Care-i frica ta? Femeia aceasta știa, și nu ni se spune nimic despre o îndoială că el ar putea să o vindece, dar ce înțeleg din frica ei este dacă el ar fi vrut să o vindece. De ce s-ar fi ascuns? De ce n-a venit deschis? Să spună, Doamne, te rog frumos, știu că te-ai atins de mulți, atinge-te de mine. Era și o frică în ea. Știu sigur că mă vindecă, dar nu știu dacă o să vrea. El e un om sfânt, eu sunt necurată. Situațiile limită, pe lângă faptul că produc frică în viețile noastre și scot la iveală fricile noastre, situațiile limită sunt o provocare pentru credința noastră. Mă gândesc la Iair, la această femeie și la mulți alți oameni care au ajuns la Iisus tocmai datorită unei situații limită. Tocmai datorită unei crize în viața lor. Nu toți care vin la Dumnezeu vin într-o situație de criză, dar mulți ajung astfel la Dumnezeu. De exemplu, ați auzit de Blaise Pascal. Cine a auzit de el? Așa, sunt câțiva. Dar a fost un mare cercetător. Omul acesta a fost creștin, dar știți cum s-a întors la Dumnezeu? Nu s-a întors studiind fizica sau ce a studiat el. Ci s-a întors la Dumnezeu într-o zi când atârna de un pod în trăsura lui. Atunci când era în fața morții, atunci zice, singurul lucru la care mă puteam gândi în momentul ăla era credința puternică a sorei mele. Singurul lucru la care mă mai puteam gândi în momentul ăla era credința sorei mele. Asta a fost momentul convertirii lui. Dumnezeu folosește uneori o situație limită pentru a atrage pe oameni către El. Cum spuneam de Iair, se pare că Iair a avut nevoie ca fiica lui să ajungă în pragul morții ca să apeleze la Iisus. Poate. Mă întreb de ce n-a venit mai devreme. Poate că n-a fost timp. Dar cert este că Iair, pentru Iair nu mai contează că este fruntașul sinagogii, că se poate pune rău cu fariseii, că ce vor spune oamenii, situația de criză îi împinge credința spre o zonă neexplorată. Și îl împinge spre Iisus, împinge credința, îl atrage pe el spre Iisus. Nu citim despre o înviere făcută de Domnul Iisus înainte de învierea fiicei lui Iair. Se pare că este prima înviere. De aceea, credința lui Iair este o credință de pionier. O credință care a împins limitele. S-a auzit de vindecări, dar acum avem în față o înviere. Iar declarația de la începutul pasajului care am citit, declarația credinței lui Iair, a murit, dar vino și puneți mânele peste ea și cred că va învia. Această femeie bolnavă, 12 ani, a suferit din cauza bolii ei, iar acum chiar această boală o împinge să facă un gest de credință, să meargă, să strecoare prin mulțime și să-L atingă pe Iisus de poala hainei lui, de la spate, chiar dacă e de la spate, dar a fost un act de credință. Credința, criza, situațiile limită ne pot împinge spre Iisus. Erau mulți oameni care îl îmbulzeau pe Iisus. Citim despre o discuție între Iisus și ucenici, atunci când a întrebat Domnul Iisus, cine m-a atins? Și ucenicii zic, Doamne, dar nu vezi că toți te îmbulzesc? Cum adică cine te-a atins? Întrebarea e, cine nu te-a atins? Nu, cineva m-a atins într-un mod diferit. Mulți îl îmbulzeau, dar o femeie l-a atins cu credință. Iar această situație limită contribuie la o atingere cu credință. Mulți oameni se pot îmbulzi în biserică, dar puțini se pot atinge de Iisus realmente și să primească vindecarea Lui. Mulți oameni pot citi Scriptura, dar puțini să beneficieze cu adevărat de adevărurile ei, așa cum a beneficiat acel ofițer de poliție, ca viața să-i fie schimbată. Mulți oameni. Și uneori situațiile limită trezesc credința noastră. Poate trăiești o situație limită și poate nu-i vezi rostul. Și poate simți frică în această situație limită. Aici, cuvântul Domnului Iisus are impact mare în viața noastră. Nu te teme. Frica îi și ea prezentă. Crede numai. Oamenii aceștia și credeau și se temeau. Ce ne spune Domnul Iisus, alege doar credința. Lasă frica. Alege doar să crezi. Alege să te bazezi pe mine. De asemenea, situații de genul ăsta scot la iveală uneori și necredință. Vedem în casa lui Iair oameni care nu credeau în ceea ce putea face Domnul Iisus. Îi vedem chiar pe acei soli care au venit și au spus doar atât, nu mai deranja pe învățătorul. Aparent este o vorbă bună față de Domnul Iisus. Nu, degeaba vine, că nu mai poate face nimic. Dar în spatele acestei politeți, stă de fapt necredință. Adică, oricum e prea târziu, nu mai are ce să facă Iisus, a murit fata, gata. Nu mai poate. Cât era vie, putea să mai vindece, dar acum degeaba îl chem. Când a ajuns în casă, oamenii boceau de zor. Deja începuse ritualul plângerii mortului. Și Domnul Iisus, printr-un gest, un gest interesant, îi scoate afară și nu îi lasă în prezența minunii pe cei care nu cred. Cei care, de altfel, ni se spune că își băteau joc de el. Atunci când el le-a spus că fetița nu a murit, ci doarme. Și cred că se referă la faptul că în fața lui Iisus moartea fizică nu e decât un somn. Situațiile limită îl descoperă pe Hristos și îl poți vedea pe Iisus așa cum este. În pasajul acesta îl vedem pe Iisus flexibil și sensibil la nevoile oamenilor. Dacă mă uit, agenda lui este schimbată de 4-5 ori, doar în câteva versete. Începe să facă una, este întreruptă, se cere alta, o face pe cealaltă, este întreruptă, apare o femeie, tot timpul se schimbă lucrurile și Iisus parcă este împins dintr-o nevoie în alta. Dar nu-l văd nici supărat, nici mânios, nici frustrat, nici grăbit. Ci-și urmează pas cu pas ceea ce are de făcut, aceasta fiind agenda Tatălui. Îl văd pe Iisus plin de milă față de nevoile oamenilor. Este îndurător cu femeia bolnavă și nu-i reproșează modul în care s-a apropiat de el, faptul că nu i-a cerut permisiunea, ci spune, îndrăznește, fiică, credința ta te-a tămăduit. Apreciază credința ei și trece peste fricile ei. Văd sensibilitatea lui Iisus față de sentimentele lui Iair. Putea să tacă atunci când Iair a primit vestea morții fiicei lui, dar Iisus imediat ia atitudine, imediat îi răspunde ca să încurajeze credința lui Iair. Nu lasă în sfâșierea aceasta emoțională. Iisus vine să susțină credința și îl liniștește imediat. Cum trăiești tu situațiile limită? În ce măsură domină frica și în ce măsură domină credința în viața ta? Nu suntem niciun oameni perfect care să spunem, eu am numai credință. În inima mea nu-i frică deloc niciodată. Oare? Cine e acela? Zice Pavel, dacă aș avea credință să mut și munții. Acum credem în parte. Acum încă nu sunt toate desăvârșite. Acum încă credința și frica uneori coexistă în inima noastră. Însă aici trebuie să ne ținem de porunca aceasta a Domnului Iisus. Nu te teme, crede numai, alegi doar să crezi. Ce înseamnă acest crede numai? Înseamnă că de fiecare dată când eu voi crede ceva, Dumnezeu va face exact așa cum voi vrea eu? Înseamnă că de fiecare dată când sunt bolnav și cred, Dumnezeu mă va vindeca? Asta înseamnă? Înseamnă că de fiecare dată când sunt într-o criză, Dumnezeu va rezolva acea criză în favoarea mea pentru că eu am crezut? Asta înseamnă oare? Crede numai? Nu te teme? Nu cred asta. Nu cred asta. Cu toate că sunt unii care susțin lucrul acesta, dar nu îl găsesc nici biblic, nici practic. Ce pot să cred însă? Că totdeauna Dumnezeu va lucra spre cel mai mare bine al meu. pot avea 100% încredere în aceasta. Pot avea 100% încredere că Hristos, care este El Shaddai, Dumnezeu cel atotputernic, este suficient pentru această situație și va face ca toate lucrurile împreună să lucreze spre binele meu. Pot crede aceasta și mă pot odihni în aceasta. Pot știu eu toate deciziile care urmează sau cursurile, meandrele vieții mele, le pot eu cunoaște? Pot avea eu garanția că nu voi fi bolnav într-o zi sau că nu voi fi sărac într-o zi? Cine poate avea garanția aceasta? Nimeni. Dar pot avea încrederea că voi fi în mâna Tatălui. Și acest crede numai, aceasta îmi garantează, nu voi fi părăsit de Iisus. Dacă va fi spre cel mai mare bine al meu, Dumnezeu va da o izbăvire din lucrul respectiv. Dacă nu, nu va da o izbăvire, dar oricum va lucra spre cel mai mare bine al meu. Ca și aplicații, vreau să vă încurajez că atunci când trecem prin situații limite, și acestea vin, viața e compusă și din astfel de momente. E așa de important să-L căutăm pe Iisus. Acești oameni, când au ajuns într-o situație limită, L-au căutat pe Iisus. Ei au profitat de faptul că Iisus era în cetatea lor. Și au mers și L-au căutat. Profită de faptul că Iisus este accesibil celor care îl caută. Îl găsești pe Hristos în biserică, îl găsești în Scripturi, dar nu numai. El nu stă doar în zidurile unei biserici. Oricine îl caută cu toată inima, îl găsește. Vino la El, dar nu oricum. Erau mulți care veneau la El din curiozitate sau în alte motive. Vino cu credință, vino cu încredere, vino cu așteptări bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și alege credința și nu frica. Poate spune, da, dar frica e un sentiment care mă cuprinde. Așa este. Dar ceea ce gândești tu este o alegere. Iar ceea ce gândești tu schimbă ceea ce simți. Alege credința. Mi s-a întâmplat de multe ori să mă lupt cu îngrijorarea și să mă frământ. Pacea mea a fost în momentul în care am ales să-L cred pe El pe cuvânt. Atunci s-au dus și sentimentele. Într-o seară nu puteam să adorm, pentru că mă gândeam, dar cum va fi aia, cum va fi aia, cum va fi cealaltă? Am adormit în momentul în care am zis, ok, sunt în mâna Tatălui. Ce-o fi, aia o fi. Eu sunt în mâna Tatălui. Nu te teme. Crede numai. Un lucru trebuie. Nu trebuie să întreții și frica și credința. Trebuie să întreții doar credința în inima ta. 2 Timotei 1:7. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Și un ultim text care vreau să-l las, 1 Samuel 30:6. David a fost în mare strâmtorare, este o situație în viața lui David, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui, care fuseseră luați ca și prizonieri de război. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Tu pe ce te sprijinești? Pe oamenii din jur, iată că oamenii pe care se sprijinea înainte, oamenii care trebuiau să-l sprijinească, s-au întors împotriva lui atunci. Iată că circumstanțele care ți erau favorabile s-au întors împotriva ta. Așa de ușor se răstoarnă circumstanțele. Dar David n-a rămas fără sprijin. David se sprijinea pe Domnul Dumnezeul lui. Nu te teme, crede numai, cultivă-ți credința. Cultivă-ți încrederea în Dumnezeu. De aceea, în momente de încercare, două lucruri practice vreau să le amintesc. Nu sunt lucruri noi, sunt lucruri știute, dar trebuie să amintite. Este, întărește-ți credința prin cuvântul lui Dumnezeu, ca în momentul încercării să te poți baza pe aceasta. Și doi,
Biserica Buna Vestire are o mare binecuvântare având grupurile de casă. Oamenii de acolo sunt cei care îți vor aminti de credința ta. Sunt cei care îți vor întări credința și te vor îmbărbăta în momentele critice și te vor ajuta atunci când lupți cu frica să crezi numai. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare și El să fie binecuvântat. Amin.